Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sada je 17 časova i 5 minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas govorimo o ljudskim pravima. Beogradski centar za ljudska prava i ove godine je pripremio izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji u prošloj godini. Na početku izdvajamo nekoliko ocena. Stanje u oblasti ekonomskih i socijalnih prava u Srbiji je zabrinjavajuće. Prisutna je i diskriminacija pojedinih grupa kao što su Romi ili pripadnici LGBT populacije. U izveštaju je takođe utvrđeno da su osobe sa invaliditetom diskriminisane u svim sferama društvenog i privatnog života, kao i da je kaznena politika u slučajevima izazivanja verske ili nacionalne mržnje blaga i da sudovi, citiram, daju prenaglašen značaj olakšavajućim okolnostima. Eto tek na početku malo od mene, a sa nama je izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović. Dobar dan.
Dobar dan.
Pred nama je jedna knjiga podebela, više od 200 strana, vašeg izveštaja o ljudskim pravima, o primjeni ljudskih prava u Srbiji tokom prošle godine. Da li postoji neka opšta ocena?
Pa da vam kažem, mi izdajemo ovaj izveštaj već od 98. godine. Znači, svake godine ocenjujemo prethodnu godinu. Sad smo izdali ovaj izveštaj, obično to bude u martu, aprilu, tekuće godine za prošlu godinu. Tako da, kada poredimo sve naše izveštaje, situacija se nekako od 98. godine, koju je teško porediti sa 2013. godinom, ali sigurno da se popravlja u ovom delu kada govorimo o zakonodavstvu. Znači, naša država je uložila napora dovoljno da neka zakonodavna rešenja prilagodi i usaglasi sa međunarodnim standardima. Budući da je postala članica Saveta Evrope 2003. godine, da je postala članica Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama 2004. godine, praktično smo mi i morali da uskladimo naše zakonodavstvo sa standardima koji postoje u Evropskoj konvenciji. To je obaveza svake države članice.
Pošto vi ne samo da posmatrate, već i ocenjujete i dajete preporuke, da li se vidi, da li postoji neko očigledno, recimo iz godine u godinu, prošla u odnosu na 2011. na 2010.
Pa znate kako, ova godina, 2012. godina, je bila obeležena, mi uvek imamo jedan deo u našem izveštaju koji nazivamo uvodom i u kome u stvari dajemo neku političku ocenu klime u kojoj se ostvaruju ta ljudska prava. Znači, ne zakonskog okvira ili ne znam normativnih nekih standarda, nego baš političke klime u kojoj se ljudska prava moraju da ostvaruju. Jer ljudska prava nisu tako nekako nešto da je palo sa neba, nego mora da postoje određeni društveni i politički uslovi da bi vi zaista rekli uživaju se ili ne uživaju u punoj ili u manjoj meri ljudska prava.
A prošle godine je bila godina izbora i formiranja vlade.
Naravno. I to je u velikoj meri uticalo na nekako naš odnos prema tome, pre svega, baš zbog toga što su bili izbori. Vama, u stvari, cela prva polovina prošle 2012. godine protekla u predizbornim kampanjama i nijedan zakon reformski u tom periodu nije usvojen. Iako su bili dosta, njih je bilo u proceduri. Onda je došla nova vlada i kod nas postoji jedna, ja mislim, jako loša stvar, a to je da svaka nova vlast sve izbaci što je ranije uradila, znači ne samo ono što nije dobro, nego i ono što je možda dobro, i sve počnu iz početka. Znači, onda je 73 zakona izuzeto iz procedure skupštinske i ponovo su sada oni stavljani u proceduru i usvajane neke izmene i dopune tih zakona. Tako da jesu posle toga, negde od avgusta meseca je zakonodavna aktivnost bila malo ubrzana i onda su usvojeno nekoliko zakona koji utiču na stanje oblasti ljudskih prava. Što se atmosfere tiče, druga stvar koja je bila bitna u prošloj godini je da smo mi dobili kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Ja mislim da je to, zahvaljujući velikoj kritici bivše vlasti, dosta zanemaren u našem društvu i da ljudi uopšte su zaboravili da smo mi ipak u tom periodu...
To je bilo prošle godine u martu, recimo.
Jeste. Ali smo to sve zaboravili kao da toga nije bilo. A ja mislim da je to jedan dosta ozbiljan korak kad dobijete kandidaturu. To je stvarno ozbiljno. Mi smo ostali bez datuma zbog nekih političkih razloga i verovatno najviše, naravno, zbog toga što taj kosovski čvor nije mogao nikako da se razreši. Koliko vidim...
Ovih dana ćemo čuti odgovor.
Ovih dana ćemo videti da li je razrešen. Stalno zaboravljamo da su neki napreci učinjeni, da je završeno, recimo, saradnja sa Haškim tribunalom, što je takođe bila jedna od vrlo ozbiljnih političkih prepreka za naše članstvo ili za kandidaturu, je li tako, u Evropsku uniju. Tako da, kako bih rekla, s neke strane se popravljamo, ali onda se dešava da zaista se stvara jedna atmosfera, to sad ne mogu da kažem za 2012. godinu u potpunosti zbog toga što sad evo živimo već 2013. 4 meseca, ali u svakom slučaju ima se utisak i to svi pojedinci ili grupe koje rade u nevladinom sektoru i onom delu koji se bavi ljudskim pravima uočava da je atmosfera malo nekako se promenila, da postoje pre svega te neke desničarske grupe na koje država ne reaguje na pravi način. Jer vi kad govorite o ljudskim pravima, vi uvek govorite o tome kakav je odnos države prema pojedincu koji treba da uživa prava koje su mu garantovana pod jedan našim ustavom, a onda i svim ostalim međunarodnim ugovorima koje država ratifikova. I onda... Ako država ne reaguje na odgovarajući način, ako neko vas proziva, stavlja vas na spiskove, to u ostalom čini sa vama u medijima, je li tako, ne samo sa aktivistima nevladinih organizacija, sa pojedincima i tako dalje, tu država mora ozbiljno da reaguje i da kaže da je govor mržnje i bilo kakvo pravljenje, bilo kakvih lista, prosto zabranjena stvar. To je nešto što ja uočavam sad u 2013. godini, je možda to postalo još izraženije, posebno sada od kad se otvorilo pitanje Vojvodine.
O tome ćemo još govoriti. Htio bih na početku, onako da li su ljudska prava nešto što se podrazumeva ili nešto što je dobro definisano?
Pa kako da vam kažem, sa moje tačke gledišta to se podrazumeva, zato što sam verovatno od kad sam mala bila, nekako sam pokušala da se izborim za neku slobodu. Ja sam bila starije dete u mojoj porodici i moj brat je uživao sve privilegije te moje neke borbe za samostalnu slobodu i tako liberalni odnos roditelja prema nama deci. Tako da ja mislim da ljudska prava su urođena prava, mi ih posjedujemo samom činjenicom da smo se rodili kao ljudi, kao ljudska bića i mislim da to ne smemo da zaboravimo. Politika je umešana u ljudska prava utoliko što je politički stav da li vi poštujete ili ne poštujete ljudska prava i da li razumete da su ljudska prava pripadaju svima na jednak način i bez ikakve diskriminacije. Često se dešava da oni koji vode neke države prosto nemaju taj pozitivan stav prema ljudskim pravima.
Ali da je to vaše pitanje govori da su Ujedinjene nacije imale potrebu da donesu deklaraciju o ljudskim pravima ili o pravima dece takođe posebno.
Naravno.
Da su veliki međunarodni skupovi gde je tadašnja Jugoslavija bila jedan od učesnika i osnivača, važna karika.
Sigurno. Ujedinjene nacije su, mislim, prva, kako bih rekla, napisani dokument u kome piše da su ljudska prava neotuđiva prava ljudskih bića je Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima koju su usvojena 48. godine u Ujedinjenim nacijama. Ona nije obavezujući pravni instrument, nisu države morale da ratifikuju Univerzalnu deklaraciju, ali ona toliko značajna da je postala praktično običajno pravno pravilo. Prosto ljudi nekako su prihvatili univerzalnu deklaraciju i ona prava koja su garantovana univerzalnom deklaracijom kao prava koja zaista su neotuđiva prava čoveka. E, sada je samo pitanje, taj korpus ljudskih prava se, kako se društvo menja, širi. I vi sad imate u Ujedinjenim nacijama već 9 konvencija ili paktova koji govore o ljudskim pravima. Bilo da je to konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, o zabrani mučenja, o zabrani rasne diskriminacije, o zabrani diskriminacije žena. Prosto svakih 10 godina se usvoji neka nova deklaracija. Evropa, koja je tradicionalno, pre svega svi su nekako pravni sistemi evropskih zemalja koji su bili članici Saveta Evrope u njegovom osnivanju 49. godine, su bili vrlo bliski i smatrali su da njihov pravni poredak i društveni poredak počiva na tradicijama Francuske revolucije i slobode, jednakosti i bratstva, tako što je proklamovala deklaracija. I onda su oni vrlo lako usvojili Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Danas već 47 zemalja, tada je bilo samo 11, već 47 zemalja je pristupilo Savetu Evrope kao članice te regionalne organizacije i na to sve one su i obavezne da godinu dana po stupanju u članstvo ratifikuju Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Tako da ljudska prava polako u ovih, ne znam koliko sad već ima decenija, 60-70, osvajaju neki svoj prostor. I još uvek ima puno da se radi da bi zaista bila poštovana.
Pre nekoliko decenija u podeljenom svetu Jugoslavije je bila zemlja gde su Jugosloveni, žitelji Jugoslavije, bili punih usta govorili o ljudskim pravima.
Pa jeste.
Onda je posle toga došlo vreme kada je otprilike bila priča o ljudskim pravima, priča stranih plaćenika ili da ne kažem izdajnika.
Različita su te optužbe koje su postojale sa 90-ih recimo godine i one koje su bile 70-ih u vreme Titovo su drugačije. Mi smo bili nekako zemlja ni na nebu ni na zemlji, nismo bili ni levo ni desno, ni istok ni zapad, nego nešto tako specifično. Mnogi su dolazili da uče šta znači to neko socijalističko samoupravljanje i tako. Ja sam rođena u to vreme i učila sam to i taj ustav i zakon o udruženom radu i sve što su u to vreme učilo, što je bilo nekako posebnije, drugačije nego i u istočnim zemljama i u zapadnim. Ali je tada građanska i politička prava, moramo priznati, nisu bila dovoljno kod nas obezbeđena u SFRJ. Naravno, u poređenju sa Bugarskom, sa Rumunijom, sa Čaušeskom i sa, ne znam, Sovjetskim savezom u to vreme ili Staljinovim dobom, to prosto ne može da se poredi ta vrsta slobode koju smo mi kao generacija koja se u to vreme stasavala i nekako formirala, mi smo ipak osjećali mnogo veću slobodu nego recimo prosječni bugarski mladić ili devek u to vreme. Ali nismo imali obezbeđena u punoj meri građanska i političke prava i slobode. Ekonomska i socijalna prava je istočni blok uvek forsirao kao da su ona mnogo važnija od građanskih i političkih, koristeći onu floskulu gladan stomak ne može da misli. Ja lično smatram, a im si teoretičari koji se bave sada ljudskim pravima, da su ljudska prava univerzalna i da ona prosto i ekonomska i socijalna i građanska i politička zavise jedno od drugih i da prosto ne treba ih možda čak ni klasifikovati kao odvojene neka prava, mada u teorijama postoji klasifikacija. Tako da to je bilo to vreme. Ovo vreme 90-ih je bilo drugačije, prosto su vezivali borce za ljudska prava za saradnike nekih stranih sila i tako, što apsolutno nije bio slučaj. Mislim, kod nas su bila zaista ugrožena ljudska prava, počeo od prava na život kao jednog važnog prava, pa onda sva druga prava. I smatrao, ja bar mislim da oni koji su se iskreno borili za osvajanje onih prava koja nam pripadaju. Tako da na različite načine su tretirani borci za ljudska prava. Tad su se zvali disidenti. Ne znam, sećamo se.
Naravno.
Da toga. To su bili disidenti, ne znam, Mihajlo. Ovde kod nas i svuda od Havela pa nadalje. A sad su se zvali izdajnici. To je bilo drugačija konotacija.
A u ovoj deceniji posle 2000-te, koliko je ljudska prava evropska priča ili priča Evropske unije? Jer to se nekako vezuje jedno uz drugu jako sada.
Pa, Evropska unija u svojim dokumentima osnivačkim nije spominjala ljudska prava. To je bila čista ekonomska zajednica, Evropska ekonomska zajednica. I dugi niz godina, decenijama je to bila samo čista ekonomska jedna evropska organizacija, koja je bila bazirana na slobodnom tržištu, na ukidanju carine i tako dalje, znači stvaranju jednog tržišnog prostora, ekonomskog prostora. Savet Evrope je bio organizacija koja je imala tri ta osnovna cilja. Parlamentarni pluralizam, znači političke stranke, vladavinu prava, podelu vlasti i ljudska prava. I zato su i usvojili Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Sada je u Evropskoj uniji usvojena povelja Evropske unije o ljudskim pravima. Znači i tu se nekako ljudska prava uvek umešaju.
I kad počne razgovori, ako počnu o poglavljima, to su zapravo sve razgovori o pravima, pa i ljudskim pravima u pojedinim oblastima života.
Pa na neki način ste potpuno u pravu. Da, nikad nisam tako razmišljala. Stvarno ste u pravu. Mislim, ima nekih poglavlja, ne znam, 23. 24. ova poglavlja koja su vezana za reformu pravosuđa, za korupciju, za službe bezbednosti i tako. To je nešto
ali
što bi rekao.
Ali ekologija je pitanje ljudskih prava,
pitanje,
pa i kultura,
i zdravlje,
izvinite,
je pitanje,
i zdravlje, naravno.
I socijalno osiguranje, i znači šta god da otvori.
Sve to vi takođe pominjate u vašem izveštaju, to takođe analizirate za prošlu godinu. Ajmo malo da pomenemo taj čuveni sud u Strasburu, kao vrhovnog branioca ljudskih prava.
Bar, za svakoga,
bar na evropskom kontinentu i za svakoga pojedinca. On ne može se braniti principu u sudu u Strasburu. Ne možemo svi zajedno nešto.
Pa ne možemo. Pred Evropski sud za ljudska prava može da ode neko koji je konkretna žrtva kršenja nekog prava koje je garantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Često građani naši misle da im je ugroženo ljudsko pravo kada im je bilo koje neko pravo ugroženo. Što nije slučaj. Postoje ta neka objektivna prava su ona što piše u normama, subjektivno su ona koje mi koristimo, iz tih normi izlačimo, a ljudska prava su od tih subjektivnih samo jedan mali korpus prava koja su priznata kao ljudska prava. Ona su pre svega priznata u ustavima savremenih zemalja, uključujući i naš ustav, koji ima citovano poglavlje o ljudskim pravima, a i u naravno međunarodnim instrumentima. I sada vi u stvari kao pojedinac obraćate se Evropskom sudu za ljudska prava kada ne ostvarite pravo koje vam je garantovano Evropskom konvencijom u svojoj državi. I dosta je teško doći do presude Evropskog suda za ljudska prava zbog toga što morate da ispunite neke razne uslove prihvatljivosti, neću da vas mučim sa tim, ani vaše slušalce, ali onaj što je najteži uslov je taj da iscrpete sve unutrašnje pravne lekove. Znači da se obratite svim instancama sudskim i da dobijete presudu koja nije po vama valjana, odnosno i dalje se krše vaša prava. E onda možete da odete pred Evropski sud za ljudska prava.
Sami znamo, izvinite, koliko dugo mogu da traju procesi pred našim sudovima, koliko traju procesi pred Evropskim sudom?
E vidite, i Evropski sud ima isto probleme sa brojem pritužbi i tužbi koje dolaze pred Evropski sud. Evropski sud, budući da je Evropska konvencija usvojena kada je bio mali broj zemalja, sada imate 47 zemalja Evrope koje su članice Saveta Evrope. Svaka ta država izabere tri potencijalna kandidata za sudiju i parlamentarna skupština Saveta Evrope izabere jednog. Znači, ima sve zajedno 47 sudija u tom Evropskom sudu za ljudska prava, a nas ima potencijalnih žalioca blizu 800 miliona. Znači, strašno je veliki pritisak na Evropski sud za ljudska prava. Zato i postoji te dve faze postupka. Jedan je ta prihvatljivost, gde se veliki broj tužbi prosto odbaci zbog toga što nisu ispunjeni svi ti uslovi koji nisu lake da se ispune, a onda postoji ovaj deo kada se ulazi u meritum, kako mi pravnici kažemo, odnosno suštinu spora. I Evropski sud prosto ne može, oni stalno reformišu sud. Sad su usvojili jedan novi protokol uz konvenciju koji govori o tome da i sudija pojedinac može da rešava slučajeve, jer je ranije moglo samo veće od troje sudija. I onda nema dovoljno sudija da rešavaju taj ogroman broj predmeta. Tako da je sad uveden taj sudija pojedinac kako bi se ubrzali postupci pred Evropskim sudom. Ali u svakom slučaju čekate sigurno jedno dve godine.
Da li ste u vašem izveštaju o stanju ljudskih prava u Srbiji u prošloj godini i u ranim izveštajima pominjali kršenje ljudskog prava, prava da u dogledno vreme da se dobije presuda od suda? U neko razumno vreme.
Mislite u našem...
Kod nas, da, naravno.
Kako da ne? Mislim, i Evropski sud je razmatrao dosta slučajeva...
Upravo to hoće pitanje, da li se možete žaliti na državu zbog toga što je spora?
Naravno, možete, zato što postoji neki član 6. Evropske konvencije koji govori o pravu na pravično suđenje, koje podrazumeva razna prava, nepristrasni sud i tako dalje, ali jedno od važnih je i to da mora da se dešava suđenje u razumnom roku, tako se to kaže.
Tako da i onaj ko je kriv ukoliko ne dobije presudu u razumnom roku ima pravo da se žali.
Na povredu člana 6.
Na povredu člana.
Tog člana konkretnog. Znači vi morate pred Evropski sud da odete i da kažete meni je povređen konkretno taj član. Ne možete da kažete oni krše Evropsku konvenciju tako. Celu evropsku, ne, nego mora da se konkretno vežete za neki od članova koji je vama povređen. Da li je to pravo na, ne znam, sloboda izražavanja, sloboda kretanja, pravo na život, zabrana torture, diskriminacija.
Koliko inače kažu da su građani Srbije onako uporni u tom traženju pravde u Strasburu? Koliko ima naših tužbi, žalbi ili prilike ili kako prolaze građani kada... To je građanin taj protiv države Srbije.
Da, oni se pojavljaju, da. Kao građani Srbije, naravno, i tuže svoju državu.
Da.
I to je taj jedan korak koji je učinila uopšte svi ti sistemi nadzora i na univerzalnom planu i na evropskom. To je jedan korak dalje od samo proklamovanja u nekim međunarodnim ugovorima kao što je Evropska konvencija ili paktovi o građanskim, političkim, ekonomskim, socijalnim pravima da su neka prava ljudska prava. Nego je korak dalje kad vi imate sistem nadzora i sistem kontrola. I takav je slučaj sa Evropskim sudom. Naši građani, ja lično, još od detinjstva i kad sam počela da studiram prava, uvek su mi govorili da je vrlo dobro studirati prava zato što se naši ljudi toliko tuže da uvek ima posla za nas pravnika, ako ništa drugo bit ćemo neki advokati pa ćemo tamo oko neke njive da zastupamo nekoga. Ali u svakom slučaju mi smo sada trenutno iza Rusije, Turske, Italije i Ukrajine sledeća država, zemlja koja je najčešće tužena, pojavlja se pred Evropskim sudom. Situacija je još gora ako to podelite sa brojem stanovnika.
Onda smo prvi, verovatno.
Onda smo još zauzeli malo bolje mesto. Tako da je do sada doneto 73 presude u slučajevima pred Evropskim sudom. Ove godine, tokom 2012. ne ove, je doneto 13 presuda. Neke presude budu tako da država nije kriva, to je retkost. Najčešće se ipak pronađe da je država negde odgovorna za kršenje nekog prava, možda ne baš svakog na koje se stranka žalila, ali nekog da. Ali veliki broj naših presuda od ovih 70 je baš presuda u pogledu kršenja prava na pravično suđenje i dužine postupka.
Da li je tu moguće napraviti neko poravnanje, dogovor između...
Pa, pred Evropskim sudom, ako me to pitate, da, mi imamo agenta koji zastupa našu državu pred Evropskim sudom za ljudska prava, to je gospodin Slavoljub Carić i on ima jednu jako ozbiljnu kancelariju u kojoj radi i on je dobar jedan pravnik i vrlo nekako zastupa državu na najbolji mogući način, ali nekada ne možete da odbranite stranku i advokati izgube postupak, tako i on gubio neke. Ali poslovnik o radu Evropskog suda predviđa mogućnost da vi možete da se nagodite sa strankom i da naš agent, recimo, predloži, ako ustanovi da zaista će država biti proglašena da je odgovorna što je prekršila neki član, naš agent može da ponudi poravnanje ili neku naknadu onome koje je žrtva kršenja nekog prava i onda se ceo taj predmet izvlači iz evidencije Evropskog suda i nema nikakve presude, nego su se nagodile strane. I to se dešavalo do sada, to ta kancelarija, taj agent to i radi. On zato tu i postoji, da bi bilo što manje presuda koje su protiv države.
Da li danas još uvijek ima slučajeva torture, nasilja? Da li je to u žiži pažnje kada govorimo o ljudskim pravima ili su neka prava mnogo šira, na primjer pravo na posao, pravo na dostojanstven rad, dostojanstven odnos prema državi?
Pa vidite, mi smo cele tri godine, a i sad smo nastavili da to činimo, mi smo išli, obilazili smo zatvore, samo zatvore u Republici Srbiji. Ne bih mogla da kažem da postoji sistematska tortura u ustanovama zatvorskim, jel tako, ustanovama. To ne bih mogla da kažem, niti su naši izveštaji to konstatovali. Ono što se dešava u našim zatvorima je najveći problem je prenaseljenost i nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje i postupanje koje podrazumeva i to da ne može šest ljudi da bude u ćeliji u kojoj treba da bude jedna osoba. Tako da je to isto ponižavajuće. Tako da bi mogli da konstatujemo da ima ponižavajuće postupanje prema licima lišenim slobode. Ono što je problem, što je teže dokazati, je to šta se dešava u policijskim stanicama. Kad vi dođete već jednom u kazneno-popravni zavod negde, tamo ipak postoji neki određeni red, jel tako, već su vas osudili, već su vam presudili i rekli da ste učinili to i to krivično delo i da morate biti u zatvoru 2 godine, 10 godina, i onda tu postoji neki pravila ponašanja, postupanja, dešava se, kažem, i tamo razne stvari, ali nije sistematskog karaktera, nego pojedinačni slučaj. U policijskim stanicama mislim da je situacija gora, ali nemam dokaze za to. Mogu samo iz novina i iz onoga koliko se nama stranke javljaju da kažem da u policijskim stanicama, budući da oni treba da dođu do dokaza, jel tako, i do iskaza tih istih potencijalnih, jel tako, učinilaca krivičnih dela ili nekih svedoka, oni se služe raznoraznim metodama.
Ajmo da napravimo malu pauzu, da naši slušalci skuvaju sebi kafu ili čaj, da mi popijemo pogutlje i vode. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Naša gošća je izvršnja direktorka Beogradskog centra za ljudska prava Vesna Petrović. Reklame i jedna pesma.
Eko. Zašto su ti kose pobelele, druže?
26. aprila, Velika dvorana Doma sindikata, sa početkom u 20:30, solistički koncert Muharem Serbezovski i gosti iznenađenja.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, izgubljeni pustolov, predpremijerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Svake godine korupcija u Srbiji ukrade 350 škola, više od 500 kilometara puteva, preko 7.500 medicinskih uređaja neophodnih za lečenje. Ne dozvolimo joj da nam i dalje krade budućnost. Prijavite korupciju Agenciji za borbu protiv korupcije. Progovorite. Ćutanje o korupciji je njeno odobravanje. Više o načinima prijavljivanja korupcije na www.prijavikorupciju.rs ili lično u prostorijama Agencije za borbu protiv korupcije.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Tu, ala bazišta alkohol, pa ti si mrtva pijana, bre!
Nisam pijana, šta? Nisam ništa pila, šta?
Policija!
Skidanje u bioskopima od 18. aprila.
Dobro je bre, stani, čekaj. Koliko ti treba?
Da 19. festival duhovne muzike Horovi među freskama. Od 24. marta do 27. aprila. Nedeljom, utorkom, četvrtkom i subotom u beogradskim hramovima. Sabornom Sveti Arhangel Mihajlo, Sveti Sava i Sveti Marko. Ulaz slobodan.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazilski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Vostani. Vreme je. Svetlost sa istoka. Anđelski glas Divne Ljubojević. Sava centar, 25. april u 20 časova. Pokrovitelj koncerta, Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Tema Zemlje čuda je vikanje. Vikanje u politici nekad i sad. Takvo da para nebo i daj Bože majstorski kroji političke karijere.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Romano Temp. Ambulni program Esko, Radio Beograd Esko.
Novina.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Služate emisiju u središtu pažnje.
Vodni film za žurnal.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom.
Rokumentarac. Vaš vodič.
Svetove popularne muzike.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Go!
Slušate prvi program Radio Beograda.
If love was a word I don't understand, the simplest sound, four letters, whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better, it gets better. Are you loving the pain, loving the pain? And with every day, sound, four letters. Are you loving the pain? You're loving the pain. Yeah. And with every day.
Ovo je emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1, današnja tema ljudska prava, izveštaj o ljudskim pravima u prošloj godini, a naša gošća, direktor Beogradskog centra za ljudska prava, Vesna Petrović. Kada govorimo o pravima, ljudskim pravima, onda najčešće ili često mislimo o odnosu većine prema manjini. Tamo gde je neko obično ugrožen, to je manjina. Pod manjinom to nisu samo nacionalne manjine.
Da, mi najčešće pomislimo odmah na nacionalne manjine, zato što je taj evropski korpus, evropska ideja uopšte manjina potekla još iz društva naroda, jer su se, budući da se Prvi svetski rat završio pomeranjem granica, onda su se neki narodi zatekli u granicama nekih novih zemalja i praktično postali manjine. I onda je taj sistem zaštite manjina, etničkih manjina, u stvari potekao, i to je nekako evropski model manjina. Kad god u Evropi pričate o manjini, prvi će to da vam padne na pamet. U nekim drugim državama, kakva je Amerika, Australija i ne znate, useljeničke države, tamo nema takvih problema, iako tamo isto tako žive različiti ljudi, čak i boje kože i taj. Sad u Americi opet manjina su oni koji su druge boje kože, je li tako? To sve opet zavisi od toga kako je nekako društvo. I mi u Beogradskom centru se bavimo manjinama, ne samo nacionalnim manjinama, etničkim, jezičkim, verskim, nego i manjinama kakve su LGBT populacija, žene. Znači, svaka kategorija stanovništva koja je na neki način manjina, šta znači uopšte manjina? Vrlo je teško napraviti tu definiciju, i kada su teoretičari pokušali da naprave definiciju manjina, neki čuveni Capotorti, ja to uvek pitam moje studente da upamte to ime, on je rekao, i ta je definicija manjina najčešće upotrebljavana, da su manjina oni delovi stanovništva koji ne moraju po broju da budu manjina, ali nisu dovoljno uticajni u društvu i nemaju dominantnu ulogu u društvu. Recimo, vi imate mnogo više žena u svetu nego što imate muškaraca, ali su žene pripadaju manjinskoj kategoriji stanovništva, baš zbog toga što nemaju ravnopravan odnos. Vi znate da su se feminiskinje uvek borile za to da ima, pa i da danas kod nas isto zakon o političkim strankama kaže da na listama mora bude XY procenat žene i tako dalje. Znači, izborile su se žene za neka svoja prava. Neke žene su tek nedavno dobile pravo glasa. Mi smo bili država koja vrlo brzo uvela ženama pravo glasa. Mislim, ona grozna, kako sada kažu, socijalistička Jugoslavija, i smo imali tu slobodu.
Kako ste ocenili odnos prema većine, prema nacionalnim manjinama? To je posebno osetljivo pitanje i kod nas pogotovo.
Posebno zbog toga što vi morate, mislim, nekako moje mišljenje, budući da o ljudskim pravima razmišljam kao univerzalnoj kategoriji, o pravima koje pripadaju svima nama, a onda manjinama mi se čini da morate da date uvek malo više, zbog toga što su oni, svi smo mi ponekada manjina. Ne znam, ja sam žena, možda sam politička manjina u ovome trenutku, nekada ću biti većina. U nekom društvu ću biti kao žena većina, zato što su žene tu dominantne, a negde će možda muškarci da budu. Tako da, kad bi svi to tako doživali, da smo svi negde nekakva manjina, onda bi shvatili šta znači dati malo više manjini. Zato što, da bi izgradili jednu državu u kojoj živi neki svet koji je odan toj državi, koji je voli, koji je lojalan, vi morate da zadovoljite svoje građane i da tako uredite državu da vam građani budu srećni i zadovoljni što baš žive u toj državi i da su vrlo ponosni što tu žive. Ja imam utisak da mi to u odnosu na manjine nismo još uvek uspeli da dovedemo u neki perfektno stanje, i često se dešava da se izgovaraju vrlo ružne reči kada su u pitanju manjine. Romska, recimo, manjina, ona je i ekonomski i socijalno ugrožena u svakom pogledu, a onda imate grozne natpise po ulicama Beograda, cigani dole, ubite cigane i tako dalje. Znači,
u Vojvodini imamo nekoliko mesta gde se povremeno među mladima pogotovo javljaju incidentne situacije između Srba i Mađara mladih.
Jeste, i to je nešto što stvarno mora da zabrine. Vi imate situaciju u kojima mladi ljudi, prosto šire tako neka neprijateljstva u odnosu na one druge koji su različiti, a Vojvodina je tradicionalno bila poznata kao tolerantna sredina, bar smo mi tako doživljavali do pre jedno 15-20 godina, ali tako u Vojvodini izgledalo da je to multikulturna sredina u kojoj se svi lepo slažu, voli i tako dalje. To nije sada situacija i mene to dosta zabrinjava, zato što ja stvarno mislim da to trajno ostavlja posledice na državu i na društvo. Ako vi nemate osjećaj da recimo neko ko je drugačije seksualne orijentacije ili ko drugačije veruje u nekog drugog boga ili nekoga ko ide u kolicima jer ne može da hoda pošto ne može da hoda, tako se rodio. Znači, vi onda ako nemate taj osjećaj neke empatije prema takvim ljudima, onda, a većina ste, ja zato mislim da je veća odgovornost na većini nego na manjini.
Da li i pokrajinu, da li autonomiju gledate takođe kao manjinu koja, kako vi kažete, treba da dobije malo više da bi bila jednaka?
Pa što se autonomije same Vojvodine tiče, ja bi to više posmatrala istorijski. Nekako Vojvodina je istorijski ima tu neku autonomiju od momenta od kada je nekako i pripala ovoj našoj bivšoj Jugoslaviji pa sada i Srbiji. Od uvek imala autonomiju. Ja smatram da vi ne možete neko pravo koje ste nekome već dali, to je i međunarodni standard, ne možete da mu oduzmete. Znači, možda ste vi nekada pogrešili što ste nekome dali malo više prava, ali kad ste mu već jednom dali, onda više nema da mu se to otima, jel tako, i oduzima. Ja isto tako mislim da vi morate da imate, recimo vi imate situaciju u kojoj sada u ovim pregovorima za Kosovo se kaže da se traži da severna Kosovska Mitrovica, gde živi 20-30, ne znam koliko, ali nekoliko desetina hiljada stanovnika, da imaju svoje sudove, da imaju svoje, čak i nekog predsednika, otkud znam svašta se tu spomenjalo, policiju, da biraju načelnike i tako dalje, a onda Vojvodini, koja ima autonomiju napisanu u ustavu, gde živi 2 miliona stanovnika, vi kažete, pa to ne može. Mislim, nekako moramo da razmišljamo o tome da ako štitimo našu manjinu negde, bilo gde, da onda isto tako moramo da poštujemo da je neko stekao neka prava i neke delove autonomne vlasti koju hoće da primenjuje, uživa, da je prosto praktikuje, kako bih rekla.
Pomenuli ste ili jedna važna stavka je odnos većine prema manjini u kolicima, prema invalidima. To se onako najočiglednije vidi.
Yes.
Da li je to pitanje prava ljudskih prava ili je to pitanje novca? I koliko na ovom primjeru možemo govoriti o ljudskim pravima kao pravu na novac ili pravu standardu koji se obezbeđuje novcem?
Pa vidite, često se države koje ne ispunjavaju sve standarde u oblasti ekonomskih i socijalnih prava ili nekih prava manjina, uvek se kaže da su ekonomska, socijalna i kulturna prava skupa prava zbog toga što država mora da vam obezbedi škole, zdravstvene ustanove, socijalnu zaštitu i tako dalje. A građanska i politička prava nisu skupa, ona su jeftina, takozvana jeftina prava, zbog toga što država samo treba da se uzdržava i da vam ne remeti vašu slobodu kretanja, slobodu misli, savesti, veroispovesti, pravo na život.
Da kupi jednu kutiju koja će biti glasačka kutija.
Jeste, da kupi kutiju, tako. Međutim, kod ekonomskih i socijalnih prava, posebno kada su u pitanju kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, mi smo država koja je ratifikovala vrlo brzo po usvajanju teksta Konvencije o zaštiti osoba, o pravima lica osoba sa invaliditetom, i uz tu konvenciju je usvojen jedan protokol opcioni koji kaže da postoji mogućnost da se pojedinci ili grupe koji smatraju da im je neko od prava iz te konvencije ograničeno ili ugroženo, mogu da se obraćaju komitetu za osobe, za prava osoba sa invaliditetom zbog kršenja tog prava. I mi kao država smo vrlo brzo i bez ikakvih teškoća u Skupštini našoj narodnoj usvojili i ratifikovali tu konvenciju. A ta konvencija strašno mnogo obavezuje državu da obezbedi određene uslove za zaista primenu konvencije i implementaciju u pravom smislu te reči, znači da sve odredbe te konvencije budu primenjene. Država naša često pristane na nešto, iako je svesna da za to trebaju određena sredstva. I ja sam bila na nekom skupu u Engleskoj, koja je bila jedna od država koje su potencirale i bile su inicijatori usvajanja jedne posebne konvencije koja će se baviti pravima osoba sa invaliditetom, i oni nisu bili u tom trenutku ratifikovali. I kad ih ja pitam tamo isto tako neke predstavnike civilnog sektora njihovog, pa zašto vaša država nije ratifikovala, oni kažu naša država
nema sad, novce za to,
da pokušava da obezbedi u budžetu dovoljno sredstava da zaista kad se ta konvencija ratifikuje da ona bude implementirana. Kod nas je inače problem sa implementacijom i domaćih zakona, a još međunarodnih standarda još teže.
Imamo još jedno osetljivo pitanje ljudskih prava koje se svake godine u oktobru ponavlja i ponovo iz početka. To je to pravo na... Koje pravo ima ta LGBT populacija kada zakazuje i kada traži da se održi parada ponosa? O čemu je tu sa vaše tačke gledišta reč?
Pa nekoliko prava. Jedno im je sloboda izražavanja svog nekog identiteta. Svako od nas ima neki identitet. Je li tako? Neko je, ne znam, seksualne ovakve ili onakve orijentacije, neko je žensko, neko je muško, neko je dete, neko je... Mislim, uvek posjedujete neki identitet lični vaš. Prema tome oni imaju taj identitet i hoće da ga javno pokažu. To da li je naše društvo spremno da tako nešto prihvati je pitanje oko koga možemo da pričamo i diskutujemo. Sa stanovišta ljudskih prava oni na to imaju pravo. Druga je stvar što mnogi koriste te argumente pa kažu ali naše društvo je patrijarhalno, mi to ne bi dozvolili. To je druga priča, to je priča o društvu, to sociolozi trebaju da rešavaju. Što se prava tiče, oni imaju pravo da se okupe, da izraze svoje seksualnu orijentaciju i da pritom nikoga ne ugrožavaju. Ako bi nekoga ugrožavali, onda bi mogao taj skup da bude zabranjen i da se kaže, izvinite, nije. Nijednom se nije dogodilo da oni su ti koji su razlog da se zabrani skup ove parada ponosa, kako se to naziva.
Obično, recimo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve ili predstavnici, kako ih mi zovemo ili kako se kaže, desničarskih organizacija su, traže pravo da se zabrane.
Ali ne mogu da se zabrane.
Dakle,
prosto
da li,
ne mogu.
Da li se ima pravo da zahte da se zabrani? Da se ne održi.
Ima se pravo da Srpska pravoslavna crkva i neke druge organizacije koje smatraju, imaju drugačije neke mišljenja, oni mogu takođe da organizuju svoj skup. Niko to ne brani i ne treba i ne sme da brani. Ako bi se to dogodilo da jedni druge eventualno napadaju, država je obavezna, govorimo o standardima koje ljudska prava, ima dosta presuda Evropskog suda, država je obavezna da obezbedi jedan i drugi skup i da se ne desi da se ta dva skupa eventualno pomešaju ili dođe do nekakvih sukoba i tako. To je obaveza države, znači da se uzdrži od zabrane slobode okupljanja i da poštuje naravno taj ko organizuje taj skup mora da poštuje ono što u zakonu o udruženjima građana ili u zakonu o okupljanju piše. Znači, ne možete da, ne znam, uradite i koristite govor mržnje, ne smete da izgovarate neke rečenice koje bi pozivale na rat i ratnu propagandu i tako dalje, ali da se okupite i da izrazite svoje mišljenje, to svako ima pravo.
Vi ste inače onako protiv zabrana. Pa čak i kada su skloni...
Pa ne znam, ja sam protiv zabrana valjda zato što sam, otkud znam, tako sam nekako i vaspitavana u kući i tako mi se čini da se ponašam i prema svojim studentima i prema, ne znam,
prema
onima koji rade.
Organizacijama kojima se preti zabranom ili koje su zabranjene, koje mogu biti zabranjene.
Tu sam u velikoj dilemi da li treba nekoga zabraniti, zato što kad nekoga zabranite, onda ga stvari terate da bude u ilegali i da, kako bih rekla, ne utičete na njega u stvari da on prestane da se ponaša na način koji je neprimeren u jednom društvu. Naravno, smatram da treba da se zabrani svaka organizacija koja širi rasnu, versku, netrpeljivost, ratnu propagandu i tako dalje. To smatram da prosto mora bude zabranjeno jer je to poruka društva, odnosno suda ili već koji zabranjuje, jel tako da. Ali mislim da nije loše da imate registrovanu organizaciju i da onda znate da su XY članovi...
Da na neki način nosi svoju odgovornost.
Naravno,
samom registracijom.
A ne da rade tako ilegali nekoj da uopšte ne znate ko je to i ko ispisuje grafite, kao što vidite i sad ovo u Vojvodini, mi uopšte ne znamo ko je to uradio. Mislim, niko se ne oglašava, jedni i druge stalno optužuju, ovi kažu, ovi su pisali, kažu, oni su... Mislim, to je prosto neka... Tako da ne znam, tu sam u velikom, velikoj dilemi ovako kao pojedinac.
Danas većina ili gotovo sve organizacije se pozivaju na ljudska prava. Nemate ni jednu organizaciju koja će reći ja sam protiv ljudskih prava, ja sam za versku, rasnu ili ne znam ja kakvu netrpeljivost nacionalnu, ja sam protiv...
Pa i ne smije to da kažu, zato što je ustavno rečeno da
to
ne smije da se širi.
To se nekako izbegao, to je postalo deo kulture ili licemerje da više niko ne želi da se legitimiše tako.
Da, vi imate danas čak i najdesničarskije neke organizacije ili političke partije koje nikada neće javno izgovoriti da su protiv ljudskih prava, iako su, ja sam sigurna, protiv toga. Ali nekako to nije lepo reći. I utoliko su ljudska prava uspela da bar eto ne budu prokuženi, da niko ne kaže ja ne dozvoljavam da se šire ideje i da se unapređuju ljudska prava. Mada će se naravno mnogi ponašati tako da to ne dozvole, ali...
Beogradski centar za ljudska prava u svom znaku ima zaštitni znak. To je jedna maca ili mačak, ne znam. Zašto?
Pa,
šta vam znači to je, mali mač?
To je jedna neobična priča. Mi kad smo osnivali centar, to je bilo 95. godine i to su bile neke drugačije godine nego što su ove danas i bili su ono i ratovi i baš je bila situacija grozna i mi smo bili kao nekako ljudi koji smo već bili aktivni u nekim drugim organizacijama, antiratnim akcijama, Jugoslovenskom forumu za ljudska prava i tako dalje. Već smo iskusili to da se često o nama govorilo kao o ljudima koji rade za nekoga, koji u stvari nisu iskreni borci za ljudska prava, jer nikome nije jasno zašto bi se neko borio za ljudska prava nekoga, ako nije on lično nekakva žrtva. I onda smo se mi setili te izreke koju naš narod koristi za mace, kad se kaže dođi maca na vratanca, zato što vam mace nisu baš mnogo verni, ove verne životinje kao recimo psi, nego one tako švrljaju po nekim hodnicima, idu od jednog do drugog, klopaju gde stignu, ali kad ogladne i kad nema više ko da im da, oni se vrate na vrata svoga eto gazde. I onda je u stvari to slična situacija sa ljudskim pravima. Znači oni vama uvek vas nešto kritikuju, a onda kada dođe do toga da treba da budu žrtve, jel tako, i da ih neko brani, onda oni kuc na vrata nekoga ko je branilac.
U tom slučaju Beogradskog centra.
Pa nije samo branioci ljudskih prava su i sudije i novinari, samo što nisu svesni da su branioci. Znači svako ko je i jednom rekao nešto u korist ljudskih prava, na neki način brani. Sudija je recimo baš taj koji direktno brani neka prava, pa uključujući naravno i ljudska prava, ne samo neka, nego i ta.
Hvala vam, nastavit ćemo ovaj razgovor. Ovo je bila emisija U središtu pažnje. Naša gošća, direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, Vesna Petrović. Sutra od 17 do 18 časova, takođe emisija U središtu pažnje i moja koleginica Olivera Simić-Milošević.